Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan. Tepib urib, savol javob ham qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib, boshimga dubinka bilan urib, adliyaga olib ketdi, rayatdilga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni?
Ha, olib bordi, olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, 200 yillakay urdi, o'zimani bu yerda urib, boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin, men hushimni yo'qotdim, hushimni, mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakayam ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin peshkom tusholmadim oyog'im bilan. Mani sudrab tushirdi, rayatdildi ichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi. Nima olib keldilaring, bu odam ichganmi deyap. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan. Bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi. Bu ne pachinini qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman. Skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani. Skori manga ukollar qildi. Keyin travmatologiya yotibman 5-chi ishlardan beri.
Mustafoyev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani, hozirda ahvol yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozir yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz. Bugun bora olmayman dedilar. Biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlari kechadan oldin kun tushganlar bo'lmasa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo, endi kaltak yegan yemaganini bilmayman. Kaltak yedim deb aytgan, meni urish deb aytganlar uchun urushgan, urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsani uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa men travma oldim, meni urish deb aytganlar, urushganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? Ularni ko'rganlaringiz?
Tasdiqlanadi.
Ozodlik Olim Mustafoyev iddaosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafoyevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng Olim Mustafoyevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafoyev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi.